Voice of America.
ብፍላይት ሀጥቅድመ መርዓን ግብረ ደቂ ኣንስትዮን ኣብዘው ፀልሓሙሽተ ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ንኽውገድ ዘኽእል መድብን ፕሮግራምን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት መንእሰያትን እቲ ሃገር ተዳልዩ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ከተማ ደሴ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መድረኽ ምይይጥ ተኻይዱ ነይሩ። መስፍን ኣራጌ ይኹልና ሙንያ ተቕርበላ።
ኣብ ኢትዮጵያ ጎዳእቲ ልማዳት ወይ ከዓ ባህልታት ሎሙውን ስግኣት ካብ ምዃን ኣይቋረፀን። ሎሙውን ጎየን ዘይፀገባ ኣዋልድ ተናዕየን ጾር ሓዳርን ስድራን ይሽክማ ኣለዋ ክብሉ ኣመኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ህፃናትን መንእስያትን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮን ኣቶ መብራቱ ይመር ይገልፁ።
ማህበረሰቡ አሁንም ይሄን ከመፈጸም ወደ ኋላ አላለም። በተለይ ባፋርና በሶማሊያ
እቲ ማህበረሰብ ለሙውን ነዚ ከምፍጻም ንድሕረት አይበለን። ብፍላይ ኣብ ክልል አፋርን ሶማሌን መጽናዕቲ ክልል 96 ዓመተ ምህረት ከም ዘርአዮ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ 96 ክሳብ 97 ሚእታዊ እዩ።
መንግስቲ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ጠጠው ከብሎ እየ ዝብል መርገፂ ሒዙሎ ነዚ ንምትግባር እውን ናይ 5 ዓመታት ውጥን ኣውፅኡ ኣብ ምብራቅ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ከተማ ደሴ ምይይጥ ኣካይድሎ ይብሉ ኣቶ መብራቴ ይመር።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ሀገራችን የሴት ልጅ ግርዛትና ያለ እድሜ ጋብቻን ለማስቀረት
በደረጃ ሀገር ንግዝረት ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክተርፍ ንምግባር ሀገርና ዓለም ለኸ ቃል ኪዳን ኣትያላ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንክትግበር ዘዳለወቶ ፍኖተ ካርታን ትሕትኡን ብዝምልከት ንተሳተፍቲ እቲ ክልል ብምልላይ ብሓባር ነዚ ጎዳኢ ልምዲ ከም ሃገርን ከም ክልልን ንምውጋድ ምይይጥ ንምግባር እዩ ተዳልዩ።
ንዚ ሓለፈ ሓያል ዓመታት ዝተገብሩ ፃዕርታት ከምቲ ዝተደኽሞ ኣየፍረየን ዝበልቶም ኣማኻሪ እዚ ሓድሽ ፍኖተ ካርታ ንዝነበሩ ድኽመታት ዝእርም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ዘወግድ እውን ኢሎም ኣለው። ካብቲ ኣኼባ ዝስምዑ ዝነበሩ ሓደ ሓደ ርእቶታት ግን ሕጂ እውን ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ገና ስራሕ ይተርፍ እዩ ዝብል እዩ። ሕጊ ቤተሰብ ዕድመ መርዓ 18 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እኳ እንተኾነ ናብ 15 ዓመት ይውረድ ዝብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለው ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ግን ነዚ ኣትሪረን ዝተቃወምኦ ካብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ወረዳ ጅሌ ጡንጋ ዝመፃ ወይዘሮ ፋጥማ ስራጅ ሓንቲ እየን።
ካለ እድሜ ጋብቻ ሲወልዱ ራሱ ምጥላይ ቦታ መሰፋት በቃ ሉ በነፃ ወይ ኣይወልዱ
ነቲ ዕድመ መርዓ ክወልዳ ከለዋ ንባዕሉ ተቐዲድካ ምስፋይ መደንዘዝ መድሃኒት ኣብ ዘይብሉ እዚ ኩሉ ስቃይ ቆልዓ 13 ዓመት ዘመደይ ቆልዓ ፍሱል ኣጋጢሙ ዋሽንትን ቀልቀልን ብሓደ ተሓዋዊሱ ኣብ ገዛ ንበይና ተዓፅያ ካብ ሰብ ተገሊላ ምግቢ ጥራይ ይህብዋ ማይ እኳ ኣብ ልዕሊ ኣርሒ ቆሚዮም ዘፍሱላ ይብላ ወይዘሮ ፋጥማ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ብምቅዋም ኣብቲ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ናይ ተሳትፎን ምንቅስቃስን ክፍሊ ሓላፊ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ብዛዕባ እቲ ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝቐርብ ሕቶታት ርእሱ ዝኽኣለ ምድራኽ ከም ዝተዳለወ እዮም ዝገልፁ።
ሃይማኖታዊ ይዘቶች ኣላቸው፣ ክርክሮቹ ኣሉ። አሁን እኛ ለምሳሌ
ሃይማኖታዊ ትሕቶ ዘለዎም ክትዓት ኣለው። ንኣብነት ምስ ዝምልከቶም ትካላት ሃይማኖት ተኸታታሊ ምይይጣት ይግበሩ እዮም፣ ክትዕውን ኣለዎ እዩ። ስለዚ ቤትምህርቲ ሃይማኖት መንፅር ከመይ እዩ ዝብል እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እምነታት ክዝረበሉ እዩ።
ወይዘሮ ፋጥማ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዝሕዝን ኩነታትን ህፁፅነት እቲ ጉዳይን ክርድኡ መንግስቲ ነቲ ናብ ሆስፒታላት ደቂሰን ዘለዋ ቆልዑ ወሲዱ ከርእዮም ኣለዎ ክብላ ተላድየን።
መንግስት የሃይማኖት ኣባቶችን በዲስቱሎ ሆስፒታል ያሉትን ህፃናቶችን ያሳዩቸው ይረዱ።
መንግስቲ ነቶም ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ሆስፒታላት ፊስቱላ ንዘለዋ ህፃናት ወሲዱ የርእዮም ክርድእዎም እንትን ፍሉጣት ኢና ንዝብሉ መራሕቲ እምነት ሙስሊምን ክርስትናን ካብ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ወሲዱ ኣብኡ ደቂሰን ንዘለዋ ህፃናት ኣዋልድ እንተዘርእዮም መታን ክርድኡልና ይብላ ወይዘሮ ፋጡማ። መንግስቲ እኩል በጀት መዲቡ ነዚ ንምቅላስ ዘኽእል ኣይገበረን ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ትምህርቲ ወዲኦም ብስራሕ ተመዲቦም ዝመፁ ኣባላት ኣመራርሓታትን ከይተረፈ ንኣሽ ቆልዑዮም ዝምርዓውን ንሳቶም እውን እንተዝረኣዩልና ክልል በሉ ዞን በሉ ወረዳ በልዎም ህፃናት እዮም ዝምርዓው ከይንቃለሶም ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘለው ንሳቶም እዮም ክብላ ወይዘሮ ፋጡማ ኣማሪረን። መንግስቲ ባዕሉ ኣብዚ ንዝካየድ ቃልሲ ኣርኣያት ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ ከም ዘለዎ እውን ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብነት ዝኾኑ እውን ኣለው እዮም ዝበለ ሪፖርተርና ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ላዕለዋይ መርሃቤቴ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ሓደ ካብዚኣቶም እዮም ክብል ፀብፂብሎ። ናይታ ወረዳ ሃገረ ስብከት ኣካየድ ስራሕ መልኣከ ሰላም ጳውሎስ ደምሴ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ምቅላስ كم حدا أكل صراح كم زرئون مش أكلت من قصة حبيرهم كم صرف قليلهم عتعد من مرعز زخنة كهن كيدو كيبارخون زبارخ كهن أنت ترخبون كهنتو كحدك زحوس فقمتي كم زوصدن قليلهم اللوم